21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Сьогодні в Іраку звільнили з багдадської мечеті двох японських заручників, викрадених минулого тижня. Один з них мав нагоду поговорити по телефону з рідними. За його словами, викрадачі поводилися з ними добре, але просили передати, щоб японці не приїжджали до Іраку. Представник Асоціації священників сунітів Салам Аль-Кубайси, який сприяв звільненню японців, сказав: «Двоє звільнених заручників розповіли нам, що хочуть залишитися в Іраку, бо їм подобається ця країна і вони хочуть брати участь у її відновленні. Ми були дуже щасливі почути це від них. Також ми закликали усіх, хто утримує заручників, звільнити їх», сказав представник іракських священників-сунітів. Американське командування в Іраку продовжує вести переговори в Ель-Фалуджі з представниками місцевих сунітів про повне припинення вогню. Триває і протистояння між силами коаліції та загонами радикального шиїтського лідера Моктади Ас-Садра, який надалі контролюють міста Ен-Наджаф і Кербеллу. В Іспанії сьогодні склав присягу новий прем'єр-міністр країни Хосе Луїс Сапатеро. Учора лідера соціалістів затвердив на цій посаді іспанський парламент. Сапатеро має оголосити склад свого кабінету, де половину з 16 міністерських посад отримають жінки. Новий прем'єр заявляє, що виведе іспанських солдатів з Іраку, якщо до 30 червня Організація Об'єднаних Націй не почне відігравати провідну роль у відновленні країни. Новини Радіо Свобода. Завтра у місті Мукачевому Закарпатської області відбудуться вибори міського голови. На посаду мера претендує 8 кандидатів. Очікують, що головними суперниками будуть Віктор Балога, народний депутат від опозиційного блоку «Наша Україна», та Ернест Нусер, кандидат від влади, якого підтримує СДПУО. Голова парламентської слідчої комісії з виборів мера Мукачевого Юрій Оробець в інтерв'ю Радіо Свобода розповів про ситуацію в місті в переддень виборів.
Нормальних умов немає, є в каналі судів, які виконують чорні технології. До сих пір не надруковані бюлетені, ніхто не знає, хто буде у списках бюлетені. Є сумний жарт в Мукачеві. Якщо це називати вибори, то тут є один лишній елемент – виборці. Можу сказати лише одне, що в місті Мукачево є зараз два батальйони. Один батальйон міліції, інший батальйон бритоголових, яких звезено з усієї області. Вони погрожують людям. Це також один з елементів виборчої технології, які використовує влада СДПУ в Закарпатті.
Народний депутат Юрій Оробець. Координатор парламентської більшості Степан Гавриш вважає, що опозиція нагнітає ситуацію довкола виборів мера у Мукачевому. Він також спростовує заяви представників нашої країни про використання у місті брудних технологій.
Як завжди, опозиція намагається використати будь-яку ситуацію з максимальним нагітанням емоцій аж до пину істерик для того, щоб просто перемогти в цій ситуації. Коли ніяких особливих, неординарних, екстремальних подій там не трапилось, немає ніяких причин говорити про те, що там використовуються будь-які брудні технології.
Координатор парламентської більшості Степан Гавриш про вибори завтрашні у Мукачевому. У Сполучених Штатах за півроку до президентських виборів витрати на політичну телерекламу сягнули рекордної суми – 90 мільйонів доларів. За повідомленням агентства Associated Press, чинний президент витратив на телевізійні передвиборчі ролики 50 мільйонів доларів, а його головний суперник, представник Демократичної партії Джон Керрі, майже 12. І ще 28 мільйонів доларів уклали різні організації, що представляють інтереси кандидатів. Колишній президент Грузії Едуард Шеварнадзе отримав пропозицію обійняти посаду радника генерального секретаря ООН Кофі Анана. Таку пропозицію зробив заступник Анана Кул Чандра Гуатам, який зустрівся із Шеварнадзе у Тбілісі, повідомляють грузинські ЗМІ. За їхніми даними, Шеварнадзе погодився на цю пропозицію. Правляча нині у Грузії партія «Національний рух» заявила, що призначення Шеварнадзе на посаду радника генсека ООН лише скомпрометує цю організацію. Ви слухали інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. У студії працювала Наталка Кудрик. Про розвиток подій у світі слухайте Радіо Свобода завтра з 20-ї години.
Доброго здоров'я, дорогі слухачі! До вас завітала Українська Свобода. Передача 30 хвилин у різних вимірах. І я, Ірина Халупа. 17 квітня минає 110 років від дня народження Микити Хрущова. В історії він залишається як той, хто розвінчав культ Сталіна. Що про нього пам'ятають люди? Що це була за людина? Що доброго чи поганого він зробив для України? Все це в сьогоднішній 30 хвилин у різних вимірах. Залишайтесь з нами. Постать Хрущова в історичному просторі не є однозначною. Навіть після багатьох років по його смерті ще залишилося достатньо білих плям у його біографії. Так і у висвітленні його історичної місії та ролі в колишньому суспільстві радянських людей. Майже два десятки років свого часу про Хрущова було повністю заборонено писати чи говорити, та навіть і згадувати його опальне ім'я. Після тривалої такої мовчанки аж у 1982 році з'явилася одна з перших великих публікацій про Хрущова. Це була стаття Федора Бурлацького, колишнього партфункціонера та соратника кількох радянських вождів, в тому числі Сталіна і Хрущова. З того часу з'явилося немало різних спогадів про цікаву і нерозпізнану до кінця постать Хрущова. Не все в тих спогадах, певна річ, є істинним, бо спогади і мемуарна література взагалі часто грішить на елементи фантазійних уявлень автора про себе і тих, кого він описує. Та все ж історичний туман над іменем Хрущова поволі розсіювався. Вийшли і його власні спогади. Багато фактів оприлюднив у деяких інтерв'ю син Хрущова, який свого часу виїхав до Сполучених Штатів. Чим закарбувалася епоха Хрущова в пам'яті українській? Що вважається його найбільшим досягненням? Таке запитання Віктор Березанець поставив перед Іваном Боким, народним депутатом, журналістом, заступником редактора газети «Сільські вісті».
Епоха Хрущова, незважаючи на всю складність і суперечливість цієї фігури, вона запам'яталася тим, що вона принесла у тодішнє радянське суспільство певний елемент свободи. Ми могли спокійно обговорювати свого лідера, навіть говорити про нього анекдоти. Це, звичайно, мало що змінювало в житті. От, але все-таки воно дозволяло тримати, ну, скажімо, язики наші вільними і голови наші вільними. Микита Сергійович Хрущов приніс у тодішнє радянське суспільство ті зміни, які в кінці кінців завершилися і його падінням. І це теж треба пам'ятати. Я думаю, що найвизначальнішим для цієї епохи було засудження культу особи Сталіна. Це було, по суті, і судилище над тоталітаризмом, хоча сам тоталітаризм тоді не впав. І Микита Сергійович залишався його адептом, але він був проти крайніх форм тоталітаризму. Все ж таки, хто б що не говорив, Микита Сергійович наблизив наше суспільство до того, що ми називаємо сьогодні людською свободою, і до того, що ми називаємо демократією.
Те, що на олімпі влади такої велетенської імперії, як Радянський Союз, виявився такий чоловік, як Микита Хрущов, це випадковість чи закономірність часу?
Я не думаю, що це випадковість. Випадковості в таких речах не буває. Просто партія опинилася перед такими проблемами, коли керувати тими методами, які вона керувала до цього, вже було неможливо. А потрібна була людина, яка б хоча б у певній мірі зрозуміла, що послаблення репресивних методів уже воно на часі. І Микита Сергійович тут виявився, я думаю, на своєму місці і у свій час. І те, що він не міг вискочити із самого тоталітарного єства, це його трагедія. Але те, що він все-таки пішов на прощання із Сталінщини, на прощання із репресіями, я думаю, це те, що робить його до певної міри, я говорю тільки до певної міри, позитивним персонажем ХХ століття.
Сьогодні зацікавленість постатею Хрущова не згасає. Не лише тому, що надходить чергова дата, і, як ведеться в цілому світі, згадується відповідно все до цієї дати. А й тому, що постать ця так і не виявилася однозначно висвітленою. Досі незрозуміло, яким насправді був Хрущов лідером, який різко відрізнявся від усіх попередників та наступників. Тепер і це можна проаналізувати. Недалекоглядним політиком чи, навпаки, прозірливим, гнучким і хитрим керівником, що вмів використати ситуацію? Які властивості та якості сприяли тому, що він вийшов на трибуну і відважився розвінчати культ Сталіна? Чому сам Сталін називав його словом «народник», але, як пригадують очевидці, робив він це зневажливо? Що змінилося в сприйнятті Хрущова народом після того, як він сам потрапив в опалу? Чому про Хрущова існує безліч анекдотів, але не створені пісні чи поезії, як, скажімо, про Леніна чи Сталіна? Ці та інші питання стоять, як і стояли. На них нема остаточних відповідей, але принаймні ці відповіді можна сьогодні шукати, що ми й робимо у цій передачі «30 хвилин у різних вимірах». Надія Степула продовжує тему.
Пригадуючи те, що Микиті Хрущову цієї весни минає 110 років від дня народження, слід згадати іще одну дату. Нинішнього року минає також 40 літ з того печального відомого жовтневого пленуму ЦК КПРС, на якому Хрущова було звільнено з усіх можливих постів та фактично виселено на безвиїзне проживання на підмосковну дачу. Саме відтоді майже на два десятки років про нього цілком забули, себто не згадували ні в пресі, ні будь-де. Тільки в народних оповіданнях, як називають анекдоти, Хрущов ще жив. Причому в цих анекдотах, які складалися як за його буття всесоюзним лідером, так і в час опального проживання на дачі, тональність мало змінилася. Все так само Хрущова висміювали – від побутового рівня до всіх інших. Стійкий образ дурника закріпився за ним у всіх тих анекдотах, не дуже той злобливих та все ж дошкульних. Слід зауважити, що й опального Хрущова не надто шкодували. Та надійшли часи, коли анекдоти про Хрущова стали все скупішими і більше схожими на коментарі до його життя. Наприклад, такий анекдот. Після доповіді Хрущова на 20-му з'їзді хтось крикнув із зали: «А чому ви досі мовчали?» Хрущов сказав: «Хто це запитав?» «Мовчання в залі». «Хто запитав?» – повторює Хрущов. «Мовчання в залі». «Мовчите?» – каже Хрущов. «Ось і ми так мовчали». А зрештою з'явився і такий анекдот. У 1965 році мешканці Одеси звернулися до ЦК з проханням повернути Хрущова, бо краще 10 років жити без хліба, ніж без анекдотів. У своїй книзі «Легенди та міфи Радянського Союзу» Ольга Едельман з'ясовує, чим відрізнявся Хрущов від інших партійних лідерів колишнього часу та чим він найбільше не імпонував народові, власне, чому над його зовнішністю насміхалися, порівнювали найчастіше зі свинею, обзивали п'яницею і дурником, по-російськи шутом гороховим, висміювали його численні закордонні вояжі та прийоми у Кремлі і тому подібне. Ольга Едельман зауважує, що навіть все те добре, що намагався зробити Хрущов для народу, здавалося б, чомусь оберталося для нього новою хвилею незрозуміння, ненависті, кпинів та нарікань. Вона пише, цитую: «Загалом у міфі Хрущов виявився цілком не на своєму місці. Як фігура паяцівська, висміювана в численних анекдотах, і той, хто часто їздить за кордон, він відігравав роль міфологічного трікстера, придуркуватого і шкодливого варіата. Як трікстер, створюючи речі шкідливі або даремні, на кшталт посадок кукурудзи у середній смузі. Верховним вождем трікстер бути не може, тому Хрущова прозорливо називали ще й самозванцем». Кінець цитати. Не відбираючи у Хрущова історичної заслуги у тому, що він розвінчав культ Сталіна, йому, однак, ставили на карб і його активні намагання реформувати та демократизувати суспільство і народне господарство, його зацікавленість соціальними проблемами і спроби їх розв'язати. Він залишався породженням адміністративно-командної системи і був наділений усіма рисами епохи, яка його сформувала. Справді, однією ногою ступивши на стежечку реформ, другою він наміцно зав'яз у трясовині догматизму і суб'єктивізму. Його пошуки шляхів реорганізації політичної системи не опиралися на колективну підтримку суспільства і опору партії. Хрущов, напевно, був утопістом ХХ століття. Він широ вірив, що тодішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі. Це гасло ще довго прикрашало стіни клубів і стаєнь по безмежних совєтських просторах. Анекдот про це теж залишився. Їде Хрущов автострадою, за ним женуться гангстери. Він написав записку і викинув її у вікно. Гангстери повтікали. «Що ви таке написали?» – запитує водій. «Написав, що ця дорога веде до комунізму», – відповів Хрущов. Та чи не найвлучніша постать Хрущова відбивається в одній із фраз Уільяма Черчилля, названій пророчою і цитованій Федором Бурлацьким? Це було під час візиту Хрущова і Булганіна до Англії у 1956 році. Ось що сказав старий британський лев. «Пане Хрущов, ви затіваєте великі реформи, і це добре. Хотів би тільки порадити вам не дуже поспішати. Нелегко подолати прірву двома стрибками. Можна в неї упасти». Відомо, що Хрущов не вмів слухати. Багато чого він пропускав повз вуха. Здалеку нині видно, що й цю слушну пораду він, мабуть, не дослухав. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте передачу «30 хвилин у різних вимірах». Наша тема – Микита Хрущов в 110-ту річницю народження. Далі в програмі про нову біографію Хрущова, яку опублікував відомий американський історик та політолог, а також розмова з українським істориком Станіславом Кульчицьким. Залишайтесь з нами. Онук кріпака, син шахтаря з освітою 4-го класу. Сиділи в тюрмі в одній камері троє чоловіків – соціал-демократ, анархіст та бідний неосвічений єврей Піня. Вирішили обрати головного по камері, щоб він пильнував розподіл харчів, чаю, тютюну. Анархіст, великий, кремезний мужик, противився. Він був проти обрання будь-якої влади. Щоб показати свою зневагу до закону та порядку, він запропонував, щоб головним камерником був Піня. Отож, обрали Піню. Пройшов шмат часу. В'язні вирішили втекти. Але хто першим поповзе через виритий тунель? В нього ж першого і стрілятиме охорона. Камерники звернулися до великого відважного анархіста, але він не хотів іти першим. Раптом маленький Піня витягнувся на весь свій невеликий зріст і сказав: «Товариші, ви демократично обрали мене своїм лідером, отож я піду першим». Урок цієї історії полягає ось у чому. Якими убогими не були б людські початки, сила волі змушує нас дорости до авторитету своєї посади. «Малий Піня – це я», – гордо заявив західним дипломатам на прийомі однієї листопадової ночі 1957 року Микита Хрущов. А Піня – це персонаж твору Володимира Винниченка «Талісман». Хрущов піднявся з убогих низів до самої радянської верхівки. Він не лише добився до найближчого кола Сталіна, він перебував в цьому колі 20 років. Він перехитрив суперників, які стояли головами вище нього в кожному розумінні цього слова. Хрущов хотів модернізувати та гуманізувати радянську систему. Служивши Сталіну майже 30 років, Хрущов його засуджує та денонсує на закритому 20-му з'їзді КПРС. Сталін започаткував холодну війну, а Хрущов намагався наладнати зв'язки з Заходом. Він пробував відживити те, що за часів Сталіна завмерло – сільське господарство, промисловість, культуру. Хрущова багато хто пам'ятає як реформатора. Інші вважають його трагічно двоїстою фігурою. Навіть такі банальні деталі його біографії, як, наприклад, чи грюкотів він своїм черевиком по столу в Організації Об'єднаних Націй чи ні, залишаються без відповіді. Одні кажуть так, а інші, такі як історик професор Станіслав Кульчицький, стверджують, що це легенда. Багато таких міфів роз'яснює нова книга американського професора історії та політології Вільяма Таубмана «Хрущов. Людина та його епоха». 30 жовтня 1960 року американські газети «Нью-Йорк Таймс» та «Вашингтон Пост» опублікували статті про те, що Хрущов таки гримів об стіл черевиком 12 жовтня. Інші джерела також це підтверджують. Проте деякі очевидці стверджують, що Хрущов зняв черевика, помахав ним завзято і демонстративно над головою та поклав його на стіл, але не грюкав. Існують фотографії, де Хрущов махає черевиком, де черевик стоїть на столі. Нова книга Вільяма Таубмана – це не перша англомовна біографія Хрущова, що вийшла на Заході. Наприкінці 60-х років Марк Франкланд та Едуард Кранкшо опублікували вагомі книги про Хрущова. Ці два томи побачили світ ще за часів Холодної війни, коли всі архіви та офіційні папери були недоступними іноземним науковцям. Натомість Таубман не лише мав доступ до розсекречених архівів в Москві та Києві, він зміг провести інтерв'ю та зустрічі не лише з нащадками Хрущова, а з багатьма його колишніми соратниками та супротивниками. «Як це пояснити, – запитує Таубман, – що така імпульсивна та непрогнозована людина змогла піднятися аж до самої верхівки радянської піраміди?» Змогла, констатує Таубман, навчившися використовувати свої слабкості як ширму. Хрущова вважали грубим, обмеженим, але енергійним апаратчиком. Він був готовий виконувати найбрутальніші накази. Його вважали обмеженим, отож він не становив жодної загрози. Сталін жартував з нього. «Мій маленький Ленін», він його називав, і стукав по скроні, мовляв, в Хрущова там повна порожнеча. Саме така репутація дурника була для Хрущова найкращою охороною. Насправді він був хитрим та дуже амбітним. Ті, хто вважали його наївним та некультурним, дорого розплачувалися за цю помилку. Хрущов був поруч з Сталіним під час найгіршого терору. Він відповідав іноді сам безпосередньо за знищення мільйонів. За часів московського партійного панування Микити Хрущова лише троє із 38 міських партійних лідерів вижили. 10 із 146 партійних секретарів врятувалися, а із 63 членів московського партійного комітету 8 лишилися живими. 1937 року Хрущов отримав квоту від Політбюро заарештувати 35 тисяч ворогів народу. 5 тисяч з них були призначені на страту. Хрущов перестарався. Було заарештовано 41 тисяча осіб. 8,5 тисяч було розстріляно. Хрущов навіть вимагав додати до списку 2 тисячі куркулів, що повтікали з Москви. Тут немає жодної моральної загадки. Засуджуючи сталінські злочини, Хрущов сам їх здійснював. Він засудив Сталіна, але не себе самого. Партійна верхівка прекрасно розуміла, що Хрущов був активним співучасником сталінського терору, колективізації в Україні та Голодомору. Він підписав тисячі документів вироків смерті. Але їхні руки також були покриті кров'ю. Отже, відповідальність за злочини була колективною. Перемога Хрущова – це була чиста боротьба за владу. Денонсувавши Сталіна, той, хто зумів сконсолідувати своїх союзників та ефективно усунути супротивників, переміг. Саме це і зробив спритний і хитрий Микита Хрущов. Але чи був Хрущов чесний з собою? Як він пояснював чи оправдував свої вчинки? Вільям Таубмен стверджує, що Хрущов – це така своєрідна психологічна комбінація обмани і самообмани. Він ніколи не признався, що боявся Сталіна, але не боятися він не міг. Сам Хрущов признався, що в Сталіна він вірив. Таубман стверджує, що десь під час Другої світової війни Хрущов таки втратив цю віру. Він бачив трагічні наслідки ірраціональних воєнних рішень Сталіна, зрозумів, що сотні тисяч солдатських життів були безглуздо витрачені. Коли після закінчення війни Хрущов взявся відбудовувати Україну, він зі щирим жахом зрозумів, що молодше партійне покоління, яке мало б здійснювати цю відбудову, його просто не стало, воно було знищене сталінським терором. Але Хрущов повинен був це знати. Він же командував Україною в 30-х роках, коли шалів ненаситий терор. Але знати цього він не хотів. Микита Хрущов народився ще в позаминулому столітті. Досі існують сумніви щодо остаточної дати його народження. За більшістю енциклопедій і довідкових видань, він побачив світ, якщо перевести дату народження на новий стиль 17 квітня 1894 року. Однак український історик Юрій Шаповал на підставі метрики Хрущова називає іншу дату – 15 квітня. Це нюанс хоч і важливий, але не головний в оцінці діяльності одного з найвідоміших державних і партійних діячів колишнього Радянського Союзу. Послухайте розмову Тараса Марусика з заступником директора Інституту історії України Національної академії наук професором Станіславом Кульчицьким.
Пане Кульчицький, коли вперше Хрущов опинився на роботі в Україні і чим характеризувався початок його діяльності тут?
Ну, вперше на роботі він опинився в якості шахтаря. Він дуже багато років, починаючи з юності, працював в Донбасі на шахті. З Донбасу він поїхав вчитися в Москві. Там була промислова академія. Він вчився нормально, добре. А головне, він виділявся своїм політичним наступом. Його зробили секретарем партійної організації цієї промакадемії. А оскільки в промакадемії працювала дружина Сталіна, то він одержав якийсь такий доступ до Сталіна. Він навіть не встиг закінчити цієї академії. Кар'єра почалася партійно у нього в Москві. І з часом, будучи під началом Кагановича, він очолив партійну організацію Москви.
А коли він вступив на українську землю вже як державно-партійний діяч?
Це пов'язане з репресіями 37-38 років, які Україну зачепили надзвичайно сильно. Репресії всюди були, 37-й рік всім відомий, але в Україні була знищена вся партійна верхівка. Ну, практично, крім Петровського, всі члени Політбюро ЦК Компартії України, вони були знищені. Сталін розпорядився надіслати в Україну нову людину, свіжу людину, і якраз спрямував сюди в січні 38-го року Хрущова.
Чим можна характеризувати початок його роботи тут?
Він горів ентузіазмом, щоб виконати всі вказівки вождя. Ті репресії, які в 38-му році почали затухати в інших регіонах країни, в Україні практично не затихли, навпаки, вже від Хрущова пішло додаткові 50 тисяч, тому що потрібна була санкція центру на нові арешти. Ці арешти були зроблені, тобто Хрущов постарався дуже таки сильно. Потім так получилося, що він свій архів возив з собою. Під час Великої Вітчизняної війни він по фронтах кочував, він архів довоєнний возив з собою там, де він розписувався, там, де йшли різноманітні підписи санкцій, арештованих.
Тобто йдеться про архів арештів?
Йдеться про архів Політбюро ЦК Компартії України. Ну, не весь, звичайно, а тільки ті документи, які стосувалися особисто його.
Це прецедент чи ні?
Це він тільки робив. Ніхто інший не турбувався так про своє майбутнє. Це досі в нашому центральному архіві, там, де є фонд Центрального комітету Компартії України, не вистачає багатьох документів, які він вилучив.
А як стало відомо, що він возив цей архів?
Ну, стало відомо хоча б тому, що потім Шелест звертався в Москву, щоб повернути ті справи, які Хрущов забрав, будучи тут.
Це дуже цікавий факт з історії перебування Хрущова в Україні, який багато про що говорить. Але все-таки, мені здається, тут є певний парадокс між 38-м роком, про що ви згадали тепер, і 1956-м роком. З цим роком, з 20-м з'їздом партії, пов'язують розвінчання культу особи Сталіна і приписуються, власне, Хрущову.
В принципі, це все так, але правда не шаблонна, тобто її треба роздивитися на всі боки. Справді треба пов'язувати з 56-м роком десталінізацію, тому що це вже була санкція з'їзду партійного, 20-го з'їзду. Але десталінізація почалася в березні 53-го року, одразу після смерті Сталіна. І почали її оця десятка, яка залишилася після Сталіна на господарстві, так би мовити. Тобто це було колективне керівництво, члени президії, тобто Політбюро ЦК Компартії Радянської. І найпершими в цій десятці були троє – Маленков, Берія і Хрущов. Всі троє так негласно, але починали десталінізацію, перш за все, з реабілітації, з випуску з тюрем людей, які там сиділи мільйонами, не сотнями тисяч, а навіть мільйонами. А головне інше, зі смертю Сталіна припинився масовий терор. Терор залишався як елемент диктатури до кінця існування партії практично, до конституційної реформи Горбачова. Але масовий терор, як засіб управління державою, зник в 53-му році. Ці нові люди, які прийшли на зміну Сталіну, вони вже не могли здійснювати масовий терор.
Власне, у масову свідомість тогочасного суспільства війшло і